Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Επιστρέψαμε του Double M, η νυχτερινή περίπατη, η ώρα είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, η ψυχική υγεία και η πρόληψη των αυτοκτονιών, ο καρκίνος του προστάτη και ο καρκίνος των όρχεων είναι τα τέσσερα βασικά θέματα που αφορούν τους άντρες και αποτελούν τους στόχους του κινήματος Movember. Να πούμε ότι το 2003 το κίνημα Movember είχε χρηματοδοτήσει περισσότερο από 1.250 δράσεις με θέμα την υγεία των ανδρών σε όλο τον κόσμο. Αφισβητώντας το status quo, προσεγγίζοντας με ένα διαφορετικό και πιο ειλικρινή και άμεσο τρόπο την έρευνα για την υγεία των ανδρών. Λοιπόν, εμείς σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο, μέσα στο στούντιο, δύο ανθρώπους, δύο επαγγελματίες του τομέα. Τον Δημήτρη Παπαλέξη, σύμβουλο σε θέματα ψυχικής υγείας και ευεξίας ανδρών. Και τον Dean Quirk. Okay, hello Dean.
Hello Spiro.
Hello. Λοιπόν, να τους καλησευρίσουμε, να πούμε πέντε πράγματα για τον Dean. Ο Dean ειδικεύεται στην υγεία και την ευημερία των ανδρών, στην εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια πρόληψη και στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε αυτά τα θέματα. We will try to speak in English as well. So Dean specializes in mental health and well-being, primary prevention, education and community development. Now, his area of expertise in the use of behavioral science and primary prevention strategies to help empower boys and men, right?
That's correct, Spiro.
That's correct, okay.
He did his homework.
Yeah, I did my homework. Λοιπόν, εδώ θα μας βοηθήσει και η Αμάντα, γιατί θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση in Greek and English.
Ναι, να πούμε ότι ειδικεύεται στο τομέα της συμπεριφορητικής συμπεριφοράς.
Μπράβο, okay, για πες
το μαλλιό. Στο βαθμό που η επιστήμη μπορεί να λάβει υπόψη τα διάφορα μοντέλα συμπεριφοράς των ανθρώπων, του καθενός μας, την έγκαιρη πρόληψη και τις στρατηγικές αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών. Well, Dean will be able to tell us a little bit more about it
yes.
when he's ready. We know that he's the expert, so how can you give us an insight in...
Θα κάνουμε την πρώτη ερώτηση στον Dean, αν επιτρέπετε.
Okay. Would like to ask you
first,
something
specific. The movement is about men. Why our society considers that there is a problem with the attitude or negligence of men towards these matters?
Sure, Spiro. Well, it's complex.
Yes.
So there is a number of problems, but, you know, if we're looking at a specific issue, so if I'm hearing you correctly, you're talking about the problems and why do we have things like Movember and
exactly.
those support mechanisms for, mm-hmm. for mental health. Yeah, I guess, you know, these types of initiatives or movements are there to support issues which are normally taken from statistics. So, you know, if you look at statistics around men's mental health, these are where the figures are sort of drawn from. So it's looking at specific issues. So it might be a breakdown in relationships lead to specific issues. It might be loss of jobs. It might be, you know, breakdown of obviously families. So there's a number of different issues that can lead to men's mental health.
issues. Από ό,τι μας λέει ο Dean, ότι πίσω από το κίνημα Movember που γίνεται τώρα, που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, βρίσκεται η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε, να καταλάβουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άντρες στην πάροδο της ζωής τους, όπως παραδείγματος χάρη, αν χάσουν τη δουλειά τους, αν χαλάσουν κάποια σχέση τους, θέματα που οι άντρες τα αντιμετωπίζουν με ένα ιδιαίτερο διαφορετικό τρόπο από ότι ο υπόλοιπος πληθυσμός, οι γυναίκες δηλαδή. Ίσως γι' αυτό και υπάρχει ανάγκη να κάνουν κάτι που να αποσκοπήσει την ενημέρωση και τη στήριξη αυτών των προβλημάτων.
Δημήτρη, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα? Δηλαδή έχουμε ανάγκη η σημερινή κοινωνία να σταθεί δίπλα στους άντρες? Για ποιο λόγο? Οι άντρες δεν κάνουν αυτό που πρέπει, δεν εξωτερικεύουν τα προβλήματά τους? Ποιο είναι το πρόβλημα?
Ναι, πιστεύω, όπως είπε και ο Ντίν, είναι περίπλοκο το πρόβλημα. Αφενός, πολλές φορές οι άντρες δεν ανοίγονται τόσο πολύ όσο οι γυναίκες. Και βέβαια τώρα γενικοποιούμε λίγο και πολλές γυναίκες δεν ανοίγονται επίσης. Έχουν αλλάξει καιροί. Και το αντίθετο, πολλοί άντρες ανοίγονται τώρα. Αλλά γενικά, σαν στατιστικά που μίλησε και ο Ντίν, αν κοιτάξουμε, ναι, πιο πολλοί είναι οι άντρες οι οποίοι δεν μπορεί να ανοιχτούν, αλλά επίσης και η κοινωνία πολλές φορές δεν ενθαρρύνει τους άντρες, δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να μιλήσουν για τα προβλήματά τους. Και αυτό πάει πίσω στους ρόλους που έχουν οι άντρες και οι γυναίκες στην κοινωνία, στην εκπαίδευση που πήραμε από τους γονείς μας. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες συνήθειες οι οποίες πολλές φορές δεν είναι θετικές, δημιουργούν προβλήματα.
Ναι.
Ο τρόπος που μεγαλώνουμε τα αγόρια ίσως να μην κλαίνε, να μην παραπονιόνται, να μην λένε. Dean, do you think it is the way the boys are brought up to become men and what is expected of boys that actually affects the way they facing issues later on in life and express the loss of the job or of relationships? They have to be tough or tell us about that.
That's it?
Yeah, that's a great sort of segue into that particular statement there around boys don't cry or
boys
need to be tough. Yeah, it puts a lot of challenge on boys to create a mask, that facade that they're tough. But as we all know, we all experience a plethora of different emotions, and often the emotions that are acknowledged in society are more the tougher emotions, like it's okay to express your anger and it's okay to express certain emotions. However, some of the more sensitive emotions like vulnerability, sadness are kept inside. So this is where we often see those masks that are created within our boys, which can lead to things like bottling things up. If we bottle things up, what happens? Those things rise to the surface, and then we see things sort of self-destructive behaviors, self-destructive patterns. And these are some of the issues that can arise from men having to look tough or show or put a facade on, but ultimately we all experience emotions.
And that's where we see issues of abrupt behavior,
domestic violence.
Να πούμε λίγο τι είπε ο Dean. Let's translate exactly what Dean says.
Dean said, my understanding. I should take notes, Dean, but anyway, quite I understood that boys, τα αγόρια φαίνεται ότι από όπως μεγαλώνουν πρέπει να είναι δυνατά, να μην κλαίνε και δεν τα στηρίζει ο τρόπος που έχουν μεγαλώσει να εκφράζονται, τα κρατάνε όλα μέσα τους και κάποια στιγμή αυτά, κρατώντας μέσα τους όλα τα συναισθήματα, έχουν ένα αντίκτυπο στη συμπεριφορά τους και στο πώς αντιμετωπίζουν αργότερα τα προβλήματα στη ζωή τους. Έχουμε μεγαλώσει τα αγοράκια μας με το σκεπτικό ότι πρέπει να είναι δυνατά. Να είναι δυνατά, να μην φαίνεται η αδυναμία τους.
Now we're talking about in Australia now or around the world, because the society here is very, very much protective with the boys and the girls, but we are talking about Australia because I'm reading now that the rate of male suicide is alarmingly high. 3 out of 4 suicides in Australia are by men. Yeah. That's a big number.
Yeah, I guess it goes back to all the things we discussed.
You can tell us in Greek.
Ah, okay.
No. Speaking English. No. Let's do mix.
Let's mix it up. Greek salad.
Yeah, why not?
Yeah. Okay. So I feel like it goes back to all the things we discussed about the way that expectations about men, the messages they get from... sometimes these messages are conflicting. And they said, men should talk more about their emotions, but then... if men talk about their emotions, sometimes people are surprised that they will talk about their emotions because they expect to be the breadwinners, the providers, and we, you know, we do all these things. But as Dean said also, we do have emotions. There are times that, you know, you experience, you, as humans, we are humans first, I believe, we should experience the wide range of human life and emotions. And with that comes also sometimes, you know, heartbreak and sadness and anxiety and fear and also joy. And if you block one, then you block the other. You can't choose. You can't just have the good stuff. So I feel like when it comes to men, it's both. It's the expectations of society, but also sometimes behavioral issues that are like in peers, like in, you know, I work a lot with schools, so sometimes you see gangs in schools and peer influence, like bad, like negative behaviors. But if you also go back to the roots, sometimes they're looking for a connection, a belonging, and they find that in the gang because they don't find it in their family, and then there is violence. So we need to look a bit deeper again. Yeah, so that's a bit of an insight. I don't
know. All these experiences are serious enough to lead you to suicide, do you think?
Look, I think...
suicide is the ultimate action. I mean...
Suicide can be like a result of from studies, circumstantial. As Dean said, often there might be a separation where the father cannot see the kids, and I experienced that. I've seen people suffering, and I guess we can appreciate that can lead you to extreme. If I couldn't see my son... especially when he was younger, and now, of course, I don't know. I'm not saying I was going to suicide, but I would be in a very tough place, in a very dark space.
Quite a challenge.
Because I love my son. Quite, yeah. So if I separate, then I
family
went through
matters.
That.
Family
yeah,
matters.
Family matters. Losing your job.
Losing your job.
Sometimes it might be some like mental health that it's not addressed in the family. So like a trauma that happened. It might be, you know, something that they are hiding. There are many different reasons. And that's why in Movember is about, you know, raising awareness about everyone is human, talk to someone, ask for help. And that's what the work we're trying to do with boys as well.
Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για το Movember, αυτό το movement
yes.
που φέρνει στην επιφάνεια τα, φέρνει τα στατιστικά στοιχεία που μας δείχνουν ότι και οι άντρες αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα με ιδιαίτερο δικό τους τρόπο λόγω του ότι έχουν μεγαλώσει έτσι ώστε να μην ανοίγονται, να μην μοιράζουν τα προβλήματά τους και να μην εκφράζουν τα συναισθήματά τους.
Και είναι επίσης η πίεση, Αμάντα, η πίεση της κοινωνίας στους άντρες πολλές φορές ότι πρέπει να παρέχεις την οικογένεια, που πρέπει βέβαια. Και δεν, υπάρχει δεν υπάρχουν αυτοί δηλαδή υποστηρίξεις για τους άντρες ή αυτές τα θεμέλια για να μπορούν δηλαδή να πολλές φορές να ζητήσουν αυτή τη βοήθεια ή να ανοιχτούν. Είναι δηλαδή περίπλοκο το πρόβλημα.
Δεν ζητάνε εύκολα οι άντρες συμβουλή όταν φτάνει να λένε το τι αισθάνονται μέσα τους, γιατί αισθάνονται λίγο μια δυσκολία να ζητήσουν βοήθεια.
Ναι, ναι, είναι
σωστό. Έχει να κάνει με το DNA των αντρών, ίσως δεν ξέρω οι άντρες. Γιατί είμαστε
πάλι,
άνθρωποι όλοι.
Σίγουρα, ναι.
Συναισθήματα έχουμε
άνθρωποι,
όλοι.
Ναι, ναι.
Όλοι χαιρόμαστε, όλοι κλαίμε, όλοι
σίγουρα.
Απατιζόμαστε, όλοι απογοητευόμαστε.
Όλοι αισθανόμαστε δυνατοί, αισθανόμαστε άλλη φορά.
Υπάρχουν στιγμές όμως που
okay.
οι γυναίκες ανοίγονται πιο εύκολα και ζητάνε αυτό το χέρι βοηθείας. Και οι άντρες γιατί δεν το ζητάνε τόσο εύκολα.
Ωραία. Mm. Λοιπόν, να πάμε κι αλλού. You're not talking about just for suicide prevention.
Και θέματα υγείας των ανδρών, λέμε.
Mental health, there's prostate cancer. Something, it's very common now with the men, prostate cancer and testicular cancer as well.
Yeah, yeah, health issues.
What's the reasons? What do you think about that?
Can you tell us a bit, Dean, how men face prostate cancer and prostate issues? Because there's a self of pride there, I believe, that men actually fear facing those challenging health issues. Tell us a little bit more, if you.
Yes, yeah, sure. Particularly prostate cancer. When I worked with a volunteer force with a veteran, so veterans, they're those that have served in defence, become veterans. Mm-hmm. We worked with a group of volunteers that they provide a support role between, you know, those that have left defence in order to facilitate lived experience and talk about health issues that they've been through. And prostate cancer was quite a big topic around that. So particularly prostate cancer, depending on where you're at, so you know, you've got different levels of prostate cancer. One is maybe that you know, you've not addressed it, so you know, men are often in that sort of camp of not wanting to ask for help or not admitting that they need help. So, you know, they go without getting a diagnosis. So it goes on, and then they reach, you know, a particular stage of that prostate cancer. And then you've got others that may be proactive, and often it's the partner that that really inspires them or really gets into their ear and says, look, you need to go and get this checked. So prostate cancer can be challenging on a number of factors. So if you look at it from a male perspective, and, you know, prostate cancer can lead, if obviously incontinence also as well, not being able to fulfill your sexual role within your relationship, depending on where the severity of the cancer develops. So this can lead to many issues, particularly around men's mental health. I know basically, my mum's husband, my mum's no longer with us, but her husband went through prostate cancer and unfortunately lost his ability to maintain an erection, which is a real challenge for a man, to not have that ability to fulfill what he sees is one of his roles as a man, which is, you know, obviously maintaining intimacy and relationships. Yeah. So there's many factors with prostate cancer in regards to challenges, but there's also positives as well of those that, you know, they catch it early, they come through it, they, you know, they're able to address and heal, and then they're able to go out and provide positive messages for other men, you know, so that they can follow that same path. Ultimately, we want all men to get checked nice and early. You know, we want all men, you know, if they need it, is to go to the GP. Have those regular checkups. Look, I'm over 50. I know you're looking at me saying, no way he's over 50, but that's fair enough.
Spears too, he's over 50.
He was laughing. I'm just letting the audience know that everyone's laughing here. So
yeah.
So look, it's going to the GP, get checked on a yearly basis. Since I turned 50, what arrives in the post is your bowel cancer check.
Yes,
you know, you do
exactly.
That
women do the pap smears from very young age.
True, yes.
They don't wait to get 50.
I've done twice the bowel cancer test, twice the last 5 years actually.
Yeah.
Λέει ουσιαστικά πολύ σωστά ο Ντίν ότι πρέπει μετά τα 50 να επισκεφτόμαστε πολύ πιο συχνά
τον
παθολόγο μας.
Εξετάζουμε τον προστάτη μας και γίνεται και με μια απλή εξέταση αίματος πρώτα, η οποία δείχνει τα επίπεδα του, τα PSA που λένε. Οπότε είναι πολύ, πολύ ανώδυνη εξέταση. Αν κάποιος δεν θέλει να κάνει full-on εξέταση, τουλάχιστον να κάνει τις αιματολογικές εξετάσεις που δείχνουν τα νούμερα αυτά.
Ο προστάτης, ο καρκίνος του προστάτη είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ και τους άντρες και θέλω να πω ότι εγώ το ακούω πάρα πολύ πιο συχνά από ό,τι το άκουγα πριν. It's very common now.
Μάλιστα, ναι.
Και εγώ το ακούω, παιδιά, και εγώ το ακούω πολύ στη δουλειά μου, σε διερμηνέας. Και θα πω λίγο τι είπε ο Τιν νωρίτερα. Ο Τιν μας είπε νωρίτερα ότι οι άντρες έχουν λίγο δυσκολία να πάνε να ψάξουν τον προστάτη τους, γιατί πιστεύουν ότι θα επηρεαστεί ο ανδρισμός τους και κάτι τέτοιο θα τους επηρεάσει ψυχολογικά και στις σχέσεις τους, αλλά και μόνοι τους σαν άντρες δεν αισθάνονται άνετα να ξέρουν ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσουν την ικανότητα να ικανοποιούν την σύζυγο, την παρτενέρ τους σε θέματα που εννοείται ότι πρέπει να πηγαίνουν όλα καλά. Σαν άντρες δεν το παίρνουν εύκολα. Ότι κάτι...
So, I have to stop. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πάρουμε μερικές διαφημίσεις και επανερχόμαστε αμέσως, παιδιά. Six feet underground, we move backwards now, at the speed of sound. Too much wasted ink, too much everything. There's no need to think. Here above the clouds, I am free of all the crowds, and I float above the stars, and I feel the rush of love. Εδώ επιστρέψαμε, νυχτερινή περίβατη. Η ώρα είναι 8:56 και 57 πρώτα λεπτά. Πλησιάζουμε γύρω να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. μιλάμε για το Movember. Στο, μέσα στο στούντιο έχουμε πολλούς φιλοξενούμενους. Ναι, Αμάντα, πες μας.
Λοιπόν, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ο Ντίν ειδικεύεται στην υγεία και την ευημερία των ανδρών, στην εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια πρόληψη και στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε αυτά τα θέματα. Dean specializes in men's health and well-being, and at this point we want to ask Dean what are the barriers for people dealing with situations like the prostate cancer, trauma, men's health issues, what are the barriers? It has to do with demographics, it has to do with age, yeah, please.
Yes.
Yeah, I guess... there's a few, well, it's quite a complex question we're looking at, and not a simple answer. You know, statistics, you know, if we look at, you know, ultimate suicide statistics, we're looking at the older demographic of those that are more prone to suicide currently, and as you rightly shared there, Spiro, the statistics around men's suicide versus women's suicide. So, look, it's a really complex issue, and you know, it happens right across society to all demographics and all walks of life. So, it's an issue that that the government's looking at. We've just seen that, you know, there's been a Royal Commission into suicide within defence. So, there's a lot of complexities around it, and a lot of professionals and seeking guidance and ultimately looking for answers in the area. You know, families ultimately are the ones that are experienced with that grief around losing a son to suicide. You know, is one of those tragic events that often families don't recover from. You know, it's a really, really serious issue. So, you know, when you talk about sort of barriers, are you talking about barriers to why men ultimately don't ask for help? Is that what we're... Okay, so if we're looking at, you know, what are those barriers? Often it comes down to, patriarchy in a way, and often men may... be less likely to want to show that vulnerability that, I've got to ask for help. And also as well, there's complexity around in society. You know, there's messaging around, ask for help. You know, we're sort of saying, with these campaigns, Movember, for men to ask for help. But often if you put your hand up in certain work environments, often it's not seen in a positive light that you're putting your hand up. The workplace and the organization might say, we're really supporting people putting their hands up for mental health, but often it's still got a lot of stigma around it. So I think until we address that and really start to have honest conversations around normalizing mental health, because everybody goes through mental health, not just men and boys, it affects all of society. And we know we've just gone through, one of the most turmoil-moistrous events ever in COVID, and what that did to us all when we didn't have connection and we were isolated. So there's a lot of complex factors. So many barriers are, often men will feel, isolated in regards to having, a group of people that they trust that they can actually share those intimacies around the mental health issues that they're experiencing. So we just got to get better at normalizing it. We've got to get better at having those conversations. Dimi and I, before coming on here tonight, we checked in, and we asked the questions, how are you going? But not just asking it flippantly, it was about wanting to know the answer. Being there willing to hear if the other person hasn't been doing all right. Okay, tell me more about that. I think as men, we need to do better on listening, for one, and really providing that support. Look, in one of the most challenging times when a person is going through what they call suicide ideation, means they're thinking about taking their own life, one of the biggest things you can do as a friend in that support mechanism is ask that person outright, are you thinking about suicide? Because it's one that we often stay away from because we think, if we ask that person about are they wanting to take their own life, then they're going to do it. But it's actually the opposite. we're actually providing an opportunity to get an insight to where that person's at. And if that person tells us, yes, I've been thinking about it, this is where we need to be with that person, and we need to support them while they go and get help. And we stay with them until they get help.
Oh. Μας λέει ο Ντίν ότι κάποιες φορές και τις περισσότερες φορές αποφεύγουμε να κάνουμε την ερώτηση που είναι «Σκέφτεσαι να πας στη ζωή σου, σκέφτεσαι να αυτοκτονήσεις». Δεν το λέμε γιατί νομίζουμε ότι ίσως του δώσουμε την ιδέα ότι θα το κάνει και το βάλουμε στο μυαλό, ενώ αυτό δεν είναι σωστό. Σωστό είναι να πούμε την ερώτηση ευθέως, γιατί αυτό καταλαβαίνουμε, ο άνθρωπος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και η ερώτηση θα είναι πολύ καλή να γίνει με στόχο να μας απαντήσει και να είμαστε καλοί στο να ακούσουμε.
Και αυτό, που ξέρω και που καταλαβαίνω και εγώ, Δημήτρη, είναι ότι σήμερα αν έχει κάποιος πρόβλημα υπάρχει βοήθεια. There is a help outside. Start talking, start saying, spread the voice.
Υπάρχει βοήθεια. Εγώ που δουλεύω πολύ
with others, yes. Ναι, για πες μου λίγο.
Εγώ που δουλεύω πολύ με σχολεία και κάνω υποστήριξη σε κρίτικες κρίσεις.
Ναι.
Δηλαδή όταν υπάρχει κάποια κρίση. Πολλές φορές όταν έχονται να μιλήσουν μαζί μου, τους λέω έχεις κάποιον να μιλήσεις, και δεν χρειάζεται πολλές φορές. Μπορεί να είναι επαγγελματίας, αλλά μπορεί να είναι ένας φίλος, ένας συνάδελφος ή οικογένεια, αρκεί να μπορούν να μιλήσουν σε κάποιον. Οπότε σίγουρα υπάρχουν πολλές υπηρεσίες επαγγελματικές. Εδώ πέρα μπορείς, στα σχολεία έχουν τους counselors, ναι, τους ψυχολόγους που τα παιδιά μπορούν να μιλάνε. Αλλά πολλές φορές τα παιδιά μιλάνε σε έναν καθηγητή, διότι τον εμπιστεύονται καλύτερα, έχουν ήδη μια σχέση μαζί του. Ή άλλες φορές δεν μπορεί να μιλάνε σε έναν mentor, σε έναν κάποιον που πηγαίνει εκεί να κάνει κάποια άλλη ασχολία μαζί τους. Το θέμα είναι, όπως είπε και ο Ντίν, να αλλάξουμε λίγο την κουλτούρα αυτή των ανδρών, ότι πρέπει να είμαστε σκληροί κτλ. Να αλλάξουμε τη συζήτηση όσον αφορά τον ανδρισμό. Τι πραγματικά είναι άντρας? Είναι αυτός που το παίζει σκληρός και μάγκας και υπεράνω όλων? Ή είναι κάποιος που είναι, δηλαδή, κάνει το σωστό πράγμα, έχει αξίες, έχει καλή καρδιά, βοηθάει τον συνάνθρωπό του και επίσης έχει συναισθήματα και παραδέχεται όταν περνάει από κάτι? Γιατί ακόμα και εγώ σαν σύμβουλος πολλές φορές δυσκολεύομαι να ανοιχτώ όσον αφορά τα συναισθήματά μου σαν άντρας κτλ. Εξαρτάται και από το... και από το
μέχρι να μιλάω και τα λοιπά. Και πώς έχουμε μεγαλώσει.
Πώς έχουμε μεγαλώσει και θεωρείται αδυναμία, όπως είπε και ο Ντίν.
Και υπάρχει στίγμα, ακόμα. Ναι. Το στίγμα...
Αλλά η αλλαγή ξεκινάει από εμάς. Όταν μπορούμε να πούμε, άξου, σήμερα δεν αισθάνομαι πολύ καλά, ή σήμερα είμαι λίγο αγχωμένος, ή αυτό πέρασα εγώ στο παρελθόν. Και δεν σημαίνει ότι είμαστε αδύνατοι.
Να είμαστε ειλικρινείς.
Διότι τα άτομα υποφέρουν πίσω από πόρτες, το ξέρουμε αυτό. Πίσω από κλειδωμένες πόρτες υπάρχουν άτομα που υποφέρουν και αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε. Εμείς καλά είμαστε γενικά, αλλά υπάρχουν άτομα που είναι πάρα πολύ άσχημα.
Εγώ νομίζω το πρώτο, the first step is to admit that I have a problem. That's the first step. Αυτό είναι το πρώτο.
Το admit to yourself.
Να το αποδεχτούμε.
So I start seeking for help. Because outside there is a help. That is it, Dean, today. Μπορούμε να βοηθήσουμε.
There are Spirit is asking if there are supports available today for anyone who realizes that they are they are not doing very well at a specific point in their life. What's your experience with supports?
There's many. There's a lot of resources out there. Where, you know, depending where you're at, I'd say if you're the support person, so your friend has come to you, they've shared that they're, you know, this suicide ideation, and they've talked about that they're serious about taking their life. I would suggest becoming familiar with the organization that you're going to contact in that moment. It could be Lifeline. So you've got Lifeline that's out there, you've got Men's Line. There's many support organizations out there that can really support you and ultimately help you get your friend to the support and help that they need. So I would say familiarize yourself with an organization. You know, for me, you know, in the work that I do, I'm familiar with a lot of organizations, but often I think if you're the individual getting support and you've got too much choice of who you're going to call in that moment, you almost get paralysis from having too many choices. So choosing one or two that you feel comfortable with contacting in an emergency. And if it is an emergency, that person has shared that they're going to take their life and you haven't got access to being a support for that person, 000.
Triple zero.
Triple zero. Straight to 000.
Ωραία, να ρωτήσω ποιο είναι το procedure, the exact procedure. Let's say that I have a problem και σηκώνω το τηλέφωνο, I make a helpline. What's the exact procedure, the next step?
Ναι, πιστεύω ότι ας πούμε τώρα όταν πάρεις τηλέφωνο λες ή όταν μου λείπεις σε μένα σαν φίλο, σαν συνάδελφο ας πούμε.
Παίρνω στην υπηρεσία, παίρνω τηλέφωνο και ζητά βοήθεια. Asking for help.
Σίγουρα. Νομίζω δεν έχω δουλέψει σε τέτοια υπηρεσία στο Lifeline.
Για να μας τα πει εμάς.
Ναι, αλλά θα ξέρει εμάς καλύτερα.
Εγώ, the question is, what is the process? How do we actually, how do we communicate that we have a problem? We ring a line, say 000, what do? What do we say? And I was just about to explain to Spiro, but give us your insight, so we...
Yes. Yeah. Sure, Spiro. So, you know, if you're talking about 000, that's the obviously accident emergency. So straight away, you're talking about getting an ambulance to the scene. So, you know, that's really the process you want to be doing in an emergency. But if you're getting support, so say for example, your friend has expressed that they're considering taking their own life. The next question to ask them is, have you considered how you're going to do it? Because now they're telling you they've got a plan. If they express that they've got a plan to do it, you don't leave their side. You're going to support them and go with them. So when it comes to Lifeline, Men's Line, one of those support organizations, you can, depending on the state that your friend is in, the emotional state they're in, you can actually make the phone call on their behalf with them with you. And you can say, I've got so-and-so with me. This is the details. This is what... my friend has just shared with me, and then hand over, and you will be guided by that person on the end of the line on the next steps from there. Ultimately, they're going to be triaged, so we call it triage and connect. You go into the hospital, and they decide in the hospital, you know, you're going with a broken bone. They say, right, you're off to X-ray, then you're going to see the doctor. Similar thing, they're triage and connect you in that situation, decide, obviously, the priority level or the threat level, and then they will get you the appropriate help.
Μας είπε ο Ντίν ότι αν κάποιος δικός μας, φίλος μας, κάποιο πρόσωπο μας εξυπηρετεί, ότι σκέφτεται να αυτοκτονήσει, είναι καλά να το ρωτήσουμε αν έχει κάποιο πλάνο, αν το έχει σκεφτεί. Αρχίζει δηλαδή να μας μιλά και να μας λέει αν έχει σκεφτεί και πώς θα το κάνει. Εκείνη τη στιγμή είναι πολύ καλά να επεμβούμε εμείς στην παρουσία του φίλου μας, με το φίλο μας δίπλα, και να κάνουμε εμείς αυτή την κλίση στην υπηρεσία όπως το Lifeline ή στο 000 και να εξηγήσουμε την κατάσταση που βρίσκεται ο φίλος μας, και εκείνη τη στιγμή θα γίνει ακριβώς αυτό που γίνεται όταν κάποιος πάει στο νοσοκομείο με ένα σπασμένο πόδι. Τι γίνεται? Το βλέπει πρώτα μια νοσοκόμα, κάνει τις απαραίτητες ερωτήσεις και μετά το καθοδηγεί στον ειδικό. Το ίδιο θα γίνει και τηλεφωνικά με τη γραμμή βοηθείας που θα...
Είναι εύκολο να μιλήσει κάποιος.
Να μιλήσει
Δημήτρη,
πού,
και να πει ότι με ετοιμάζομαι να σκέφτομαι να αυτοκτονήσω.
Ναι, αυτό σκέφτομαι και εγώ, Σπύρο. Τι μπορούμε να κάνουμε πριν κάποιος φτάσει σε αυτό το σημείο.
So easy to someone to admit to someone else that he's ready to suicide. Is that easy?
Is it?
Sorry, I'm just...
No, it's not, but if you don't ask the question, you'll never know. Also, if you sense that they are in, you know, they are struggling. Yeah.
Sometimes you can see through social media to happen.
True. You are right. You can see signs.
Okay.
Yeah,
that's
social
the next
media.
Step. That's yes. the next question. The yeah. role of the social media of today.
I want to say before you move
yes,
to that,
yes,
if
yes.
you find yourself supporting someone, either suicidal or even going through a crisis, and they are talking to you a lot, you have to also take care of yourself. Like we talk about the φροντιστές. So am I switch to Greek now. Και αυτοί που φροντίζουν, άμα έχεις κάποιον ο οποίος δυσκολεύεται στην οικογένεια ή κάποιο φίλο και σου λέει όλα τα προβλήματα του όλη την ώρα, πρέπει και εσύ να μιλήσεις σε κάποιον, διότι πολλές φορές τα παίρνουμε πάνω μας αυτά τα προβλήματα, ακούμε τον άλλον και επιβαρύνει τη δικά μας ψυχολογική υγεία.
Αυτή είναι η δουλειά που κάνεις εσύ. That's your ακριβώς. Job.
Ναι,
that's
ναι,
your job, guys.
Ναι, ακριβώς. Πρέπει δηλαδή και εγώ να φροντίζω τον εαυτό μου. Οπότε να πάω σε ένα σχολείο και υποστηρίξω άτομα, τι κάνω, τα πηγαίνω για βόλτα, κάνω ένα μπάνιο, τρώω καλά, μιλάω σε ένα φίλο. Προσπαθώ δηλαδή να επανέλθω σε μια καλή φυσική και ψυχολογική φόρμα, διότι χωρίς να το καταλάβω, ήμουν εκεί, άκουγα, βέβαια δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε, αλλά όσον αφορά ανησυχήσα για τα άτομα, τα βοήθησα, τα άκουσα, οπότε και εγώ πρέπει να αναρρώσω.
Σε επηρέασε αυτό, οπότε
σε
πρέπει
επηρεάζει,
να δώσω τον εαυτό σου
ναι.
κάποιο okay. χρόνο
αλλά
να συνέλθει.
Αλλά είναι και το θετικό ότι βοηθάς κάποιον. Όταν βοηθάς κάποιον, αισθάνεσαι και αυτό το συνέστημα ότι
επειδή...
σήμερα ήταν μια καλή μέρα, βοήθησα δύο άτομα.
Ναι, ναι. Επειδή μιλάμε για το πολύ λεπτό θέμα της αυτοκτονίας, να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένας αριθμός 13. 11-14 για τους ακροατές που έχουν υπόψη τους κάποιο δικό τους άτομο, ήδη αν έχουν ανάγκη να μιλήσουν για το πώς αισθάνονται, ένα απλό τηλεφώνημα 13-11-14 και να επιθυμίσω και τη γραμμή για τους διερμηνείς 13-14-50. Μπορούν να τηλεφωνήσουν πρώτα διερμηνέα, διότι η αγγλική τους δεν είναι η πρώτη τους γλώσσα, και να ζητήσουν το διερμηνέα από την υπηρεσία 13-14-50 να τηλεφωνήσει το 13-11-14.
Πολύ ωραία. Και ήθελα να περάσουμε στο next step τώρα, στο role of the social media. The role of the social media, the bullying through the web.
Yeah, I think I'll make a statement and then pass it on to Dean. I feel like social media often connects us to people and, you know, you can share about your life, but also it's almost like an addiction, it can be, social media, because, you know, you're staying there, you're not in contact with people, often people show off. So I feel like social media, yes, there are positive things, you know, you can connect to others, or you might realize someone is struggling and reach out to them. But on the other side, it's quite isolating and you end up feeling like a gap, you know, after you stay for a long time. So I think social media can be a problem often, you know, when it comes to our well-being and connecting out, going for a walk and living a healthy life.
There is a dark side of the moon. What's your opinion?
Yeah, I agree with Dimi. I guess social media provides, you know, from a connection perspective, you know, say for example, myself, you know, I'm an expat from the UK, so I've got family that are overseas in London and Birmingham. So for me, social media, and I've got my daughter in Prague, so it provides you know, a great support mechanism to stay in touch. However, I think it comes down to, you know, where you perceive you're going to get your happiness from. So if your happiness is coming from social media, because, you know, every post that you post and then you get a significant amount of likes, there's a dopamine release. And as we know with Pavlov's dogs, the, you know, so every time the bell rings, the dog gets some food. That's like the social media. So it's almost like we're trying to draw our happiness from seeing what my friend sums up really well, and I may get in trouble here, but he calls it Fakebook. It's because, you know, what we see of friends, associates, or on Facebook doesn't really tell you know, the real story. You know, we talked about earlier about, you know, the human experience is about a plethora of emotions, from joy to sadness, shame, guilt. All of that is part of the human experience. But often you will only see joy, happiness, and the very best of the human experience on Facebook, for example, or social media. So it can be really challenging if an individual is drawing their happiness from the amount of likes that they're getting on social media. So that can often be sort of really challenging in that sort of experience. So if that is the case, then that can lead to specific mental health issues, because, you know, they're deriving their happiness from an interaction that doesn't really have human connection. It's a virtual experience, if you like.
Να πούμε ότι ο Ντίν είπε ότι η κοινωνική δικτύωση έχει και κάποια αρνητικά αποτελέσματα, διότι βλέπουμε κάτι που δεν είναι η πραγματικότητα και τα άτομα που τείνουν να συνδέονται με αυτόν τον τρόπο με άλλα άτομα είναι σαν να βλέπουν μισή από την εικόνα της πραγματικότητας. Δεν είναι όλη η πραγματικότητα, γιατί σε αυτές τις ανακοινώσεις και σε αυτά τα posts που γίνονται, κάποιος μπορεί να βλέπει μόνο τα πόσα θετικά likes παίρνει από την ανάρτησή του και από εκεί να κατεβάζει ντοπαμίνη, η οποία του δίνει την καλή αίσθηση να χαίρεται, αλλά αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Είναι δηλαδή όλο και περισσότερο θέλει να ποστάρει, όλο και περισσότερα likes να παίρνει. Οπότε αν η ευτυχία του είναι μόνο, έρχεται μόνο από αυτά τα posts, γίνεται πρόβλημα ψυχικής υγείας. Το άτομο αυτό κινδυνεύει να χάσει την ψυχή του υγεία και την ευημερία του μέσα από αυτόν. Οπότε, έχει
παν μέτρο άριστον. Το ξέρεις στην ελληνική έκφραση. Παν μέτρο άριστον.
Ναι, παν μέτρο.
Everything
κάθε μέτρο,
with
ναι.
Balance.
Yeah, yeah, with balance. Και από ό,τι λέει ο Ντίν, ενώ πρέπει να συνδεόμαστε με αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί έχουμε άτομα όπως ο ίδιος σε διάφορα μέρη του κόσμου, η κόρη του αλλού, οι συγγενείς του αλλού, όπως και η δική μας. Το κάνουμε για το καλό, με την καλή θέληση να συνδεθούμε με αυτά τα άτομα, αλλά αν αυτό γίνει εθισμός, γιατί γίνεται εθισμός, επηρεάζει την ψυχική μας υγεία.
Ναι.
Έτσι είναι, Δημήτρη, έτσι.
Έτσι είναι, ναι. Και πολλές φορές εγώ βλέπω όταν περνάω πολλή ώρα στο social media, μετά μπορεί να πάρω ένα διάλειμμα, να κλείσω το λογαριασμό μου και να πάω μια βόλτα. Βέβαια, εντάξει, δεν συμβαίνει συχνά, αλλά άμα πιάσω τον εαυτό μου, πέρασα μια ώρα τώρα. Πέρασα μια ώρα χωρίς να το καταλάβεις. Πολλές φορές στο social media είναι καλό να μπορείς να κλείσεις το λογαριασμό σου, μπορείς να πας έξω μια βόλτα. Δηλαδή, η ζωή είναι πολύ πιο όμορφη έξω, όχι μέσα στο κοινό.
Και πραγματικά έχουμε πάρα πολλούς φίλους, αλλά όλοι είμαστε μόνοι μας την ώρα που είμαστε στο κινητό μας.
Σωστά. Ναι.
Ενώ έχουμε πολλούς φίλους, εκείνη την ώρα αισθανόμαστε μόνοι μας. Οπότε, καλό είναι να το ξεχνάμε αυτό και να πηγαίνουμε στα παλιά μέτρα δικτύωσης, που ήταν προσωπικές.
Ναι.
Κοίταξε,
στην πλατεία, όπως παλιά.
Στην πλατεία, όπως παλιά.
Στην πλατεία,
δεν υπάρχουν πλατείες εδώ.
Στον καφέ, με τους φίλους.
Αυτό δεν λέμε, να βρισκόμαστε για ένα καφέ και να τα λέμε. Βολτίτσα.
Βόλτα, έτσι.
Καφεδάκι.
Φίλους, βασικά. Να έχουμε μερικούς φίλους να μιλάμε και να μην είμαστε κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο ή μπροστά από μια οθόνη.
Αυτό ανεβάζει τη διάθεση, η συζήτηση, η φυσική επαφή με τον άλλον. Παρά
συντροφιά, συντροφιά. We're talking about social connection, Dean, as an antidote to the isolation of social media. You want to talk a bit about maybe the importance of relationships, social connection,
when it comes to well-being,
and also for
men,
yeah, versus virtual and versus yeah.
Yeah, I guess when we're looking at social connection, I guess specifically for men, it can often be catching up with a group of friends. Often I speak to men and they will say, I've got very few friends, but those friends are good friends. They're the types of friends I can count on, and they're the ones that I get connection from. I guess as a man and in society, often we hear this topic around sort of loneliness and isolation and not having, enough friends to communicate with. I guess COVID was a big sort of factor in that. But I guess after sort of COVID and how we're sort of really expanding out of that, I've seen a real spike in men's groups. So you're aware of men's groups and how men's groups sort of operate. I'll give you a little bit of context around it. So a men's group, if you like, is like a group of men that sit in circles. So for thousands of years, men, traditionally, within our indigenous sort of communities have basically sat in circle and they have their yarn in circles. It's all about expressing, coming together, and having a voice, and being heard, etc., etc. So a men's movement, if you like, or a men's group is based around that. So we're seeing a lot of emergence of men groups. Some are related to business, so all about young men coming together to for a specific purpose around working towards success. So, and other men's groups are around, might be for a group of men that really are looking for a way of discharging or experiencing some of those repressed emotions. So they're set up in a, in a circle. They have like what they call like a safety container. What that means is that there's a particular activity at the beginning where it's a spoken word of we're providing a safe container here where anything that expressed in this particular circle doesn't leave the circle unless it's somebody is at risk of harm or harming another individual. That's when it does leave. So it's setting up this. What this does is provide a container for a man to be fully present with himself, to really look inside of himself and to be able to express exactly what's going on. So it might be something around a relationship breakdown. Might be, didn't get that promotion at work and what that means to weekly finances in the household. Can be anything. So we're seeing a real sort of expansion of these men's circles. And I think ultimately, if you look at and I'm sure this is true for women as well, but if you look historically, if you look at men thrive when they are part of something bigger than themselves. So that's why you'll see so many, sporting clubs around, rugby clubs, as footy as it's called over here. Big shout out to Mascot Kings, my soccer club. So you've got soccer clubs that are out there. So men thrive when they're able to be part of a collective where they're working towards something positive. When you look at historically, over, you know, if we look at historically, if you go back to traditional Greece, would be the same thing with, you know, with a lot of the philosophers. You know, they've got a circle, they're able to express and talk about healing. Yeah, so yeah, we're seeing a real expansion of these opportunities for men to drop the facade and really talk about, you know, from a real authentic space about what's happening.
Okay. Ο Ντίν μας μίλησε τώρα, να πω περίληψη του Ντίν, μας μίλησε για την τάση που βλέπουμε σήμερα, που είναι κάτι που έρχεται από τα παλιά χρόνια. Τους άντρες να κάθονται όλοι μαζί, να μοιράζονται αυτά που αισθάνονται, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, αν είναι χωρισμός, αν είναι μια θέση που έχασαν στη δουλειά τους, μια ευκαιρία που, για την οποία ήθελαν πολύ να την πάρουν, γιατί θα αύξηνε τα οικονομικά της οικογένειας. Και βρίσκονται σε έναν ασφαλή χώρο, σε κύκλο, πολλοί άντρες μαζί, συζητώντας αυτά τα προβλήματά τους και πώς θα αντιμετωπίζουν. Και μάλιστα μας λέει ότι έχει, τώρα τελευταία, βλέπουμε ότι υπάρχουν αντρικά groups που βρίσκονται μαζί. Αν αυτά μπορεί να είναι σε sports clubs, μπορεί να είναι σε groups της γειτονιάς τους. Και έτσι μέσα από αυτά οι άντρες ανήκουν σε κάτι μεγαλύτερο. Και αισθάνονται ότι είναι πολύ σημαντικοί, γιατί δεν είναι μόνοι τους, αλλά εκφράζουν αυτά που αισθάνονται και συμβάλλουν σε κάτι μεγάλο, όπως μια ομάδα.
Δημήτρη,
όπως...
yeah, ναι, στα ελληνικά ή στα αγγλικά?
Όπως θέλεις.
Όπως θέλεις, Δημήτρη, πες το μας.
I will say it in English. Okay. We were talking about separation issues before that can lead men to suicide. An example of that I know is a group called, an organization called Dads in Distress.
Yes.
So if someone goes through a separation, which is quite dangerous in terms of if it involves custody of kids and things like that, there is a group where, like was Dean was talking about, where they can join this group, they can get support, like the men's group. They can support them, like also practically with whatever they are going through. Often it's accompanied with financial issues. And that's just one example of how men coming together in a positive way and creating that support for each other can help. And I guess, yeah, obviously it goes back to these things we were talking about. Like, you know, even if you go to Airwood, where I used to live, you see, βλέπεις τους, you know, τους άντρες με στο καφενείο να μιλάνε για τα πάντα, να μιλάνε για την οικονομία της Ελλάδας. Βέβαια, μαλώνουν κιόλας, γελάνε. αλλά τουλάχιστον υπάρχει αυτή η συντροφιά. Και άμα το χάσεις αυτό και απομονωθείς, αυτό είναι προβληματικό.
Εγώ αυτό που βλέπω, παιδιά, από τη δουλειά μου είναι πολύ ηλικιωμένοι άντρες. Μιλάμε στα 80 τους, στα 75 και πάνω. Άντρες οι οποίοι έχουν μείνει για να είναι σε σύνταξη, έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα, χάνουν την υγεία τους και αισθάνονται λιγότερο άντρες από ό,τι ήταν πριν. Οπότε όλα αυτά τους επηρεάζουν σε ένα σημείο που πολλές φορές λένε «Τι το θέλω να ζω». Και τότε η πρώτη συμβουλή που τους δίνουν στο νοσοκομείο είναι να ενταχθούν σε κάποιο group, να βλέπουν και να μοιράζουν τις ιστορίες τους και αυτά που αισθάνονται με άλλα άτομα και ότι δεν είναι μόνοι τους, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Είναι και άλλοι άντρες εκεί έξω που έχουν παρόμοια προβλήματα και με το να μοιράζονται τα προβλήματά τους μεταξύ τους τα αντιμετωπίζουν καλύτερα.
Yeah. Είναι... μια λύση. Για μας είναι λίγο δύσκολο να μοιραστούμε τα προβλήματά μας, για να είμαστε ειλικρινείς. Μπορεί να είμαστε ανοιχτοί, αλλά όταν αφορά για δικά μας προβλήματα, about our problems, we usually tend to be very introspective, not extroverts.
Come on, Spiros, tell us your problems. Yeah,
yeah. No, no. Κοίταξε.
Humor. Humor is also another good thing.
Humor is a good thing.
Yeah.
Humor is a good thing.
It's a good thing. Yeah.
What do you think about
playing,
humor?
Being playful, playing around, you know.
Mm? Yeah.
Yeah, and out of sarcasm as well.
Yes, self-depreciation, right?
Yeah.
Dean, can you tell us what is the biggest problem men may face? Because really, it must be something that is bigger than other problems. What is the most prevalent problem?
From your experience.
Problem?
Yes.
What do you hear more being the problem? I've heard separation so far. I heard prostate cancer,
Health issues, yeah.
Health issues, yes.
But what do you think is the...
I think it's a multitude of problems, and all of these problems can come at once. So if you think about, if you think about resilience, for example, you know, resilience is a word we hear a lot of, in this day and age, is about, you know, being resilient, being able to bounce back, you know, after a setback. So, you know, if you're talking about what is the biggest problem, so the biggest problem is one that is basically fills your cup to a space where you're unable to bounce back, so that you sink down low enough into what we call hopelessness. you know, and you're in that space, and you feel like you've got no resources in order to bring you back. That's the biggest problem. So, for example, and I'll share something that I've heard, you know, working with men often. You know, I've worked with domestic violence perpetrators. Often we have a view of domestic violence perpetrators of being, you know, like this particular image of a man. But just to let people know and let our audience know that it comes from all walks of life. We get perpetrators from all walks of life. So when you're looking at a man that, you know, in that respect, he's already caught in a domestic violence pattern. So we call it a pattern. We call it a pattern behavior. So if it's incidents that happen between a man and a wife, and obviously there's sort of a violent outbursts, etc., we can put it under the umbrella of domestic violence. But when we're talking about the pattern, we're talking about a sustained pattern of domestic violence that escalates with frequency and severity over time. What leads to that? So when you're talking about problems, it can be a multitude of things. The man loses his job. First of all, he's lost his identity, so he's identified in his job. His marriage breaks down. Now he's lost the identity of how his worth is based around his relationship. And then on top of that, he loses his access to his kids. Now you've got what you call the trifecta of problems consolidating into leading that man into a space of helplessness. How does he get out of that? That's a major life crisis. So if you're asking for what the biggest problems is, it's down to the individual what their experience of the problems is, because we're all different. You know, Dimi's resilience and his toolbox will be a lot bigger than, say, other men specifically, because Dimi works in a role of service. He does an amazing job with responding to critical incidences. So he works on himself, and he's already talked about how he fills his cup. He does a lot of self-care practices in order to balance that. But if you've got a man that doesn't do any of that, and those big problems have consolidated and they've hit him, then you're talking about that becomes a huge problem. So it's an individual experience to a problem, and the tools that person or resources has in order to be resilient to that particular issue. So it's a complex question. Absolutely. But getting out of that, we've already talked about that men need to ask for help. They need to get support in that instance. So when you're working with a domestic violence perpetrator, you're working with patterns, and they're not patterns that are created overnight. Often they're coming from, you know, childhood experience. Those patterns are developed in childhood. Possibly they've been passed down by generations. So we talk about generation transmission of abuse. So it depends really on the individual's experience. It depends on the complexity of their traumas, if they're experienced trauma, their own mental health, and their resilience capacity to respond to that problem.
Yes.
Λοιπόν, πολλήπλευρα τα προβλήματα και πολλά διαφορετικά, ανάλογα με το τι είναι το μεγάλο πρόβλημα για τον καθένα μας, γιατί όλοι μας είμαστε ξεχωριστοί και είμαστε προϊόν του περιβάλλοντος μας και της ανατροφής μας. Κάποια από τα πράγματα που βλέπει ο Ντίν στη δουλειά του με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας είναι ότι κάποιο άτομο μπορεί να βρεθεί να είναι αυτός που προκάλεσε ενδοοικογενειακή βία μέσα στην οικογένεια, αλλά πολύ σύντομα χάνει την ταυτότητά του σαν να είναι ο ιδανικός σύζυγος. Δηλαδή έχει χάσει την ταυτότητά του ιδανικού συζύγου. Αν αυτό το άτομο έχει χάσει και τη δουλειά του, χάνει και την εικόνα που έχει στη δουλειά του. Χάνει την ταυτότητα του εργαζόμενου. Μετά του αφαιρείται και το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα παιδιά του. Yeah. Χάνει και την ταυτότητά του σαν πατέρας. Όλα μαζί αυτά συσσωρεύονται και είναι πολύ δύσκολο να τα αντιμετωπίσει. Οπότε τότε είναι η σωστή στιγμή να ζητήσει βοήθεια. Και μας είπε το παράδειγμα του Δημήτρη, ο οποίος ασχολείται με πνεύματα, με θέματα ψυχικής υγείας και βοηθάει άλλους να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα προβλήματα. Οπότε έχει άλλη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα σε σχέση με κάποιον που δεν έχει τίποτα να κάνει με αυτά τα θέματα και η δουλειά του δεν ειδικεύεται στο τομέα της ψυχικής υγείας.
Μια γνώμη, Δημήτρη, και τελειώσουμε με αυτό. Ναι.
Αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι πολλές φορές ένα μικρό πρόβλημα, άμα το αγνοήσεις, μπορεί να γίνει μεγάλο και να σε φτάσει σε απελπισία. Και πολλές φορές βλέπεις άτομα στη δουλειά μου, πολλές φορές δουλεύω και με άλλες κουλτούρες, με πρόσφυση κτλ. Βλέπεις έχουν περάσει τόσα και είναι εντάξει ρε παιδί μου, συνεχίζουνε. Και μιλάμε για resilience. Το θέμα είναι αυτό που θέλω να πω, ότι όταν αισθάνεσαι απελπισμένος, στην πραγματικότητα νομίζω ότι τίποτα δεν μπορεί να σε βοηθήσει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί. Και έχω φίλους έτσι, ακόμα και στην Ελλάδα που ακόμα μιλάω. Έχω φίλους και δεν με ακούνε βέβαια, γιατί οι τελευταίοι που σε ακούνε είναι οι φίλοι και η οικογένειά σου, έτσι. Βέβαια. Αλλά επειδή είναι απελπισμένοι, δηλαδή και με χρόνια πολλά συνεχίζουν να είναι έτσι, διότι γίνεται μεγαλύτερο στο μυαλό σου ένα μικρό πράγμα, ένα το οποίο δεν το έχεις αντιμετωπίσει, κάτι που έχεις περάσει. Και όταν μιλάμε για τραύματα, όλοι έχουμε περάσει από τραύματα. Διότι όλοι είμαστε ζωντανοί και όλοι έχουμε, πρέπει δηλαδή να... έχουμε περάσει από τόσα, από σχολεία, έχουμε αλλάξει χώρες. Όλα αυτά δηλαδή επηρεάζουν την ψυχολογία μας. Οπότε πρέπει.
Και μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε κιόλας.
Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, συνεχίζουμε δηλαδή, γίνουμε σκληροί, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δεις πώς θα μπορείς να υποστηρίξεις τον εαυτό σου, πώς θα μπορείς να ανοίξεις το μυαλό σου, πώς θα μπορείς να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα για να μπορέσεις δηλαδή να βρεις αυτό που σε κάνει χαρούμενο, αυτό που σε χαλαρώνει. Και είναι διαφορετικά για τον καθένα. Πολλές φορές οι άντρες δουλεύουν σκληρά, παρέχουν για την οικογένεια. Και απελπίζουν ότι έχουν άγχος διότι δεν έχουν διαλύματα, δεν έχουν κάποιο μέρος να χαλαρώσουν, δεν έχουν χρόνο να πάνε να κάνουν ένα σπορτ και έχουν ξεχάσει ποιοι είναι. Δηλαδή είναι πολλές φορές.
Καμιά φορά πνίγονται σε μια κουταλιά νερό.
Ακριβώς.
Ενώ είναι δυνατοί, κάνουν τα πάντα, σε κάτι απλά θεματάκια τα χάνουν.
Και γι' αυτό χρειαζόμαστε και τις γυναίκες. Για να μας πούνε όταν γίνει αυτό.
Όταν τα χάνει ένας άντρας, αυτό που βλέπουμε είναι ότι φωνάζει. Γιατί φωνάζει ο άντρας?
Σωστά.
Ναι, γιατί φωνάζει, ναι. Γιατί κάτι δεν μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά.
Ναι, το είπε ο Ντίν αυτό. Επειδή πολλές φορές ο άντρας έχει συνηθίσει δηλαδή, να αισθάνεται θυμό, αλλά δεν έχει συνηθίσει να μιλήσει και να πει φοβάμαι. Ή για παράδειγμα, αισθάνομαι τώρα λίγο άβολα για το τι γίνεται. Δηλαδή, πρέπει δηλαδή, να αναπτύξουμε αυτό το λεξιλόγιο για να μπορούμε να εκφραστούμε και να μην. Εγώ δεν έχω προβλήματα θυμού, διότι.
Εκφράζεσαι.
Yeah, εκφράζουμε πριν από αυτό. Ναι, ναι. Οπότε πιστεύω ότι όλοι οπότε μπορούμε να αλλάξουμε. Και εγώ δεν ήμουν πάντα έτσι.
Αυτό που φωνάζει κατά βάθος είναι αυτό που φοβάται πάρα πολύ. Ναι. Φοβάται για το οτιδήποτε. Ναι, έτσι μάλιστα. Εγώ το έχω καταλάβει.
Θέλω να πω και κάτι πριν προχωρήσουμε. Ναι, ότι μιλάμε για τους άντρες, αλλά εγώ που δουλεύω σε αυτή τη δουλειά και οι γυναίκες σας αντιμετωπίζουν πολλά. Και όταν μιλάμε για αυτοκτονία, έχω διαβάσει διάφορα data τα οποία λένε ότι πιο πολλές γυναίκες προσπαθούν αυτοκτονία, αλλά πιο πολλοί άντρες το επιτυχαίνουν. Που σημαίνει ότι οι γυναίκες πολλές φορές αντιμετωπίζουν προβλήματα, έχουν τάσεις αυτοκτονίας, αλλά δεν τον ολοκληρώνουν. Και ο άντρας πολλές φορές είναι πιο έτσι, δηλαδή άμεσος βρίσκει τον τρόπο και το κάνει. Ναι, και ξέρουμε παραδείγματα από αυτό, δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό. Οπότε να μην αγνοήσουμε ότι και οι γυναίκες επίσης πολλές φορές επειδή πηγαίνουν, και δεν είναι το θέμα της ημέρας, αλλά θέλω να το πω αυτό, επειδή πηγαίνουν σε μέρη τα οποία πρέπει να είναι σκληρές, πρέπει να έχουν καριέρα. Πολλές φορές είναι single mothers, μεγαλώνουν τα παιδιά και αυτές δηλαδή αντιμετωπίζουν, και γυναίκες αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχολογικά και αυτές χρειάζονται ευκαιρίες για να μιλήσουν για αυτά. Όχι όλες οι γυναίκες δηλαδή μιλάνε άνετα για τα συναισθήματά τους. Είναι δηλαδή πρόβλημα, όπως είπε ο Ντίν, για τους πάντες. Αλλά για τους άντρες ακόμα περισσότερο.
Τώρα επειδή έχουμε το Μοβέμπερ.
Και επειδή είναι το Μοβέμπερ και επειδή είμαστε και τέσσερι άντρες εδώ στο στούντιο και έχουμε την φίλη μας εδώ.
Και πολύ καλή.
Πες τον Τιμ.
Έχουν, Δημήτρης just said that it's not just a men's issue, that the tendency to think of suicide, it happens amongst the women as well. But today is November, that's what we're discussing, so we concentrate on the men and we'll talk about the women some other time.
Okay. Yeah. Λοιπόν, πρέπει να τελειώσουμε. We have to finish. Thank you so much, both of you. Mm-hmm. Dean, thank you. Thank you so much.
Thank you.
Contribution was very, very, very important, and your experience you brought us. It's
yeah. Really and also important. The cross-cultural context, right? Hearing from different people from different cultures. That's part of that conversation. We are humans, and we can learn from each other. Different
to
cultures.
My surprise, Dean mentioned that the mental health is stigma in. The society in general,
everywhere.
When until recently we thought it was the Greek thing, that the Greek culture stigmatizes mental health, it doesn't really give much of an opportunity to discuss it in any context, family, friends. We don't know mental health amongst the community because of that stigma, but I was pleased that it's not just the Greek community. It's just
no,
it's all over.
It's all over. Okay.
In the workplace as well.
The helpline again, the telephone number. Ας τα πούμε λίγο για τα the helpline for anyone who wants some
help. Since the topic was very sensitive, Lifeline Australia 13 11 14. Και τον, η τηλεφωνική γραμμή για τους διευμηνείς 13 14 50.
Ναι. Okay. Και για τους νέους υπάρχει το Headspace που έχουν okay. και διάφορες γλώσσες. Οπότε αν έχετε κάποιο παιδί το οποίο είναι έφηβος και τα λοιπά και δυσκολεύεται με κάτι, μιλήσαμε για social media πολλές φορές, είναι bullying.
Headspace. Ναι.
Okay. Μπορεί να πάρουν το Headspace τηλέφωνο, έχει και online groups ναι. και είναι youth friendly. Είναι δηλαδή φιλικό για νέους. Ναι. Υπάρχουν, για τους πάντες υπάρχουν βοήθειες ναι. αν χρειαστούν. Ωραία. Αλλά να μιλάτε σε φίλους, να πηγαίνετε έξω και να... Να μπορέσουμε δηλαδή και να το αντιμετωπίσουμε πριν γίνει κρίση.
Σωστά. Και να πω γενικά ότι όλοι οι γιατροί, οι GP, έχουν πρόσβαση σε όλες αυτές τις υπηρεσίες. Ναι. Οπότε η πρώτη επαφή με τον γιατρό σας, να εκφραστείτε ακριβώς τι αισθάνεστε, ή εσείς για το αγαπημένο σας πρόσωπο, για κάποιο φίλο σας, πείτε στον γιατρό του και ο γιατρός θα μπορέσει να κατευθύνει στις
ναι, έχει πέντε ραντεβού δωρεάν. Πέντε ραντεβού με ψυχολόγο δωρεάν.
Close the discussion, yes, or Dean, or something. Just close the discussion, Dean.
Yeah. Closing line from you, Dean.
Oh, great thing. No pressure. So, yeah, just in closing, really, we touched a lot around communication. And, you know, so I would share, and I guess the key message I would like to men to take from listening here is around get help. You know, ask for help. Don't be, you know, it's vulnerability is a strength, and it is, you know, in order to, you know, to reach out, because there is many support mechanisms out there. You know, have that conversation with your closest friend if you're going through a challenge at the moment. We know this is the month of November. We've got Movember that's really getting behind having those conversations, ultimately, so that we can keep our men and boys safe. Because obviously we're focused on men here, but yeah, have those conversations, and men, listen. You know, it doesn't take a lot to really just sit. You know, awkward silences are awkward silences. But your friend, the person that you really care about, will really appreciate your level of support if you listen to what they say. You don't have to interject with a solution. I know men are really great with using that side of the brain, because that's what we do. We're problem solvers. But in this instance, when someone needs support, listen. Just sit back and listen. And then pick up the cues from there.
Okay.
Thank you, Dean. Λοιπόν, ο Dean μας είπε ότι οι άντρες να αρχίσουν να μιλάνε και οι άντρες φίλοι να αρχίσουν να ακούνε. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί η πιο καλή βοήθεια είναι να είσαι ένας καλός ακροατής ενός άλλου άντρα. Ο άντρας να μπορεί να σου μιλήσει ο φίλος σου, αλλά και εσύ σαν φίλος να μπορείς να τον ακούσεις. Mm. Και από εκεί ξεκινάει η επιτυχία.
Πολλές φορές η μητέρα μου λέει ακόμα, μα τι τους λες εσύ, Δημήτρη, όταν πηγαίνεις. Και λέω, μητέρα, δεν τους λέω, τους ακούω.
Ναι, είναι πιο πολύ να είσαι τους ακούς, καλός, πολύ καλός ακροατής προφανώς. Ναι.
Και άμα ακούσεις και πολύ μπορεί να πεις κάτι καλό.
Σωστά. Mm. Να φανταστείς ότι σε όλα τα groups που είχαμε κάνει παλιά για community education, είχαμε κάνει μια άσκηση να ακούμε ο ένας τον άλλον και μετά μας κάνανε quiz. Τι ακούσαμε, τι ξέρουμε για τον διπλανό μας και τις περισσότερες φορές δεν ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή συζητάμε, μας λέει την ιστορία του και τα λέμε εμείς. Εντάξει, τον ακούσαμε. Όταν όμως έρθει η σειρά να πούμε τι μας είπε ο φίλος μας, ο διπλανός μας, είχαμε ακούσει ένα τρίτο από αυτά που μας είχε πει. Οπότε μάθαμε να ακούμε μέσα από αυτά τα groups.
Okay. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you so much, Dean. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
Παρακαλώ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας είπατε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και είμαστε always open for you.
Yeah, to be continued.
This conversation is important.
Very important things. Yeah. And Spiro, just thank Dimitri and yourself for
thank
being
you, Spiro.
Here.
Thank you.
Thank you for the opportunity.
You're very
here.
Welcome.
Yeah, to be continued the conversation.
Why not? Why not? Why not?